Салон შედო ის ეთერში გაცემა დაბრკოლების როლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ხოლგვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. გაცემა დაბრკოლების როლს პრაღის სტუდიიდან როგორც ყოველთვის კობალი კლიკაძე უძღვები და დღევანდელ გადაცემას დაუთმობთ საქართველოს კონფლიქტების პრევენციის არსებულ მექანიზმებს, კერძოდ ვისაუბრებთ საერთაშორისო დისკუსიების 35 რაუნდზე, ეგრეთ წოდებული ჟენევის მოლაპარაკებებზე, სადაც 22-23 მარტს მხარეები შეთანხმდნენ გალის ინციდენტებისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის აღდგენაზე. გავიხსენებთ იმას, თუ რატომ იყო შეწყვეტილი ამ ფორმატის შეხვედრები მთელი 4 წლის განმავლობაში და გავარკვევთ, თუ რატომ გამოიწვია ამ ფაქტმა როგორც თბილისის, ისე მოსკოვის მოწონება. ცხადია, ვიმსჯელებთ იმასე, თუ რატომ ამბობს უარს რუსეთი ძალის არ გამოყენების შესახებ და რას აძლევს თბილისის მოლაპარაკების ყოველ რაუნდზე იმ საკითხის წამოჭრას, რომელსაც როგორც ჩანს პერსპექტივა არ აქვს. და ასევე შევესწრებით ჩავიხედო ჯენევის მოლაპარაკების კულისებში, რომელიც წესით უნდა იყოს პლატფორმა დე-ფაქტო სოხუმის და ცხინვალის ხელისუფლებისა და დევნილობაში მყოფი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებების პირველი პირებისათვის. ამ ყველაფერზე ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს დავით დონდუა, ჟენევის მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომელიც პრაღაში რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში იმყოფება. დავით, გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრე ქართულ რედაქციაში. შენ ცოტა ხნის წინ იყავი ჟენევაში, რომლის შედეგზეც ზოგადად ვისაუბრე ჩემ შესავალ რემარკაში, მაგრამ არის ერთი საკითხი, რომელიც მოსკოვისა და სეპარატისტული ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ყრუ კედელს აწყდება. ესა რუსეთის მხრიდან ძალის არ გამოყენების საკითხი. რატომა თბილისის მხრიდან, თქვენი მხრიდან ამ საკითხზე ყურადღების გამახვილება ყოველჯერზე მნიშვნელოვანი, მაშინ როცა ა მეორე მხარე მას მაინც არ თანხმდება და ბ ამ დოკუმენტის გარეშე აგერ უკვე 8 წელიწადი გადის კონფლიქტის ზონაში სრული სიმშვიდეა?
მადლობთ, მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო კითხვა დამისვით ახლა თქვენ. რაც შეეხება ძალის არ გამოყენებას, ნათელი რო იყოს, ჩვენას ვითხოვთ და ჩვენას გთხოვენ. ჩვენ ვითხოვთ იმას, რომ რუსეთმა იმის საპასუხოთ, რაც საქართველომ გააკეთა, როდესაც ჯერ იყო და ყოფილმა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა აიღო ვალდებულება, რომ არ გამოიყენებს ძალას ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. შემდეგ უკვე ამჟამინდელმა პარლამენტმა იგივე ვალდებულება გაიმეორა უკვე პარლამენტის მხრიდან და შემდეგ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაში ჩაიწერა იგივე, რომ საქართველო არ მიმართავს ძალას ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. ამის საპასუხოდ ქართული მხარე ითხოვს, რომ რუსეთმაც, როგორც მხარემ კონფლიქტში, აიღოს იგივე ვალდებულება. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვთხოვთ რუსეთის მხარეს აიღოს ეს ვალდებულება, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი ამ ძალას არ იყენებს. აქ არ უნდა დაგვავიწყდეს ერთი რამ, რომ რუსეთმა საქართველოსთან ერთად 2008 წლის 12 აგვისტოს, როდესაც ხელი მოაწერა ევროკავშირის მოდერატორობით შუამავლობით ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტია ხელშეკრულებას, იმ ხელშეკრულებით რუსეთმა ერთხელ უკვე აიღო ვალდებულება ძალის არ გამოყენების თაობაზე. და ის ამ ძალას დღეს იყენებს, ის არასრულებს იმ ხელშეკრულებას, ამ ძალას იყენებს. იმ ხელშეკრულებით მას უნდა გაიყვანა ის შემოყვანილი შეიარაღება საქართველოს ტერიტორიიდან.
მეც მანდა ვარ, განაუფრო უპრიარიანი იქნებოდა, ვთქვა, სწორედ 2008 წლის აგვისტოს ხელშეკრულებით ნაკისი ვალდებულება შეგეხსენებინათ თქვენ და ჟენევის საერთაშორისო დიალოგის მონაწილე საქართველოს პარტნიორებს რუსეთისათვის ამ ვალდებულების შესრულებით, ანუ რუსეთის სამხედრო ძალების აგვისტოს ომამდელ პოზიციებზე დაბრუნებით და სტატუს კვოს აღდგენით, განა ავტომატურად არ მოგვარდებოდა ძალის გამოუყენებლობის პრობლემაც?
საკითხს ჩვენ ასე ვცვამთ კიდევაც, მაგრამ უბრალოდ ჩვენ ასე საკითხს ვცვამთ. ჩვენ საპასუხოდ ვიღებთ პასუხს იმაზე, რომ საქართველომ უნდა აიღოს, ხელი მოაწეროს აფხაზეთთან და ოსეთთან ორმხრივად, სათითაოდ ორივესთან ხელშეკრულებას ძალის არ გამოყენების თაობა.
ნუ აქ მარტივია წაიკითხო ეშმაკური ჩანაფიქრი მოსკოვის მხრიდან, რომ მოაწევე ხელი ცხინვალთან და სოხუმთან, რითაც ფაქტურად გამოდის, რომ აღიარებ ამ უღიარებელ სეპარატისტულ რეჟიმებს.
არა, ჯერეთი რომ აღიარებ მათ და მეორე ცერტი რუსეთი ამითი და თავს ირიდებს ვალდებულებას, რომ თვითონ აიღოს ეს ვალდებულება, ანუ არა მარტო ვალდებულებას ირიდებს, არამედ თავს წარმოაჩენს არა როგორც მხარეთ კონფლიქტში, არამედ როგორც მომრიგებლებს. ამიტომ ჩვენ რუსეთს შევახსენებთ, რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ 2008 წელს ხელი მოვაწერეთ 12 აგვისტოს ხელი მოვაწერეთ იმ ხელშეკრულებას, იმის მერე სამჯერ დამატებით იმისა ავიღეთ ვალდებულება ძალის არ გამოყენების თაობაზე. რუსეთმა არა თუ დამატებით არა
კონფლიქტის ზონიდან 15 კილომეტრის სიღრმეში საქართველოს მივალდებულა თავდაცვის რომ არ განალაგებს ძალს.
კი ბატონო,
ეს უბრალოდ
დამატებით. აი, რა თქმა უნდა, და დავამთავრებ იმას, რასაც ვამბობდი, რომ ძალის გამოყენება არნიშნავს სროლას. შეიარაღების ყოფნა ტერიტორიაზე, მისი მუდმივად განახლება, მისი როტაცია, მისი გაძლიერება, არის
ტაქტიკური ისკანდერის განლაგება.
რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის. არის დამუქრება და დამუქრება არის სწორედ იგივე ძალის გამოყენება იურიდიულად. ეს იგივე ძალის გამოყენება. ძალის გამოყენება არნიშნავს ზარბაზნის სროლას. დამუქრებაც იგივე ძალის გამოყენება. ანუ რუსეთი ახლა რას საკეთებს? არღვევს იმ ვალდებულებას, რომელიც ერთხელ უკვე აიღო. თან იმაზე დიდ ვალდებულებას უკვე ვეღარ აიღებს. ეს არის საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელსაც ხელი მოაწერა. ასე რომ ჩვენ ვითხოვთ იმასაც და იმასაც.
ახლა ისე ზემოთ დასმული შეკითხვის იმ ნაწილს და დაუბრუნდები დავით, ანუ როდესაც თქვენ ამ საკითხს წამოჭრით ხოლმე ჟენევის მოლაპარაკებებში, აი ძალის არ გამოყენების თაობაზე, ამ მოლაპარაკებებში მონაწილე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, საქართველოს მოკავშირეები, რომლებიც იზიარებენ საქართველოს პოზიციას, რას ამბობენ ჟენევაში? უსმენენ ამას თუ თქვენთან ერთად ერთხმაში სწხოვენ რუსეთს იგივეს?
რა თქმა უნდა, შუამავლები იზიარებენ საქართველოს პოზიციას, თუმცა მათი ფუნქცია ისინი თვლიან, რომ მათი ფუნქცია არის შუამავლობა და ჩვენ ერთმანეთში უნდა გავარკვიოთ ეს ჩვენი ურთიერთობა. რუსეთი კატეგორიულად გამორიცხავს, რომ ის როდესმე აიღებს ამ ვალდებულებას, მაგრამ ჩვენ შევახსენეთ, რომ მათ არა მარტო ვალდებულება უნდა აიღონ კიდევ დამატებით, არამედ ის, რაც უკვე გაკეთებული აქვს, ისიც უნდა შეასრულოთ. თორემ მათი მხრიდან პასუხი არის, რომ საქართველოს უნდა ორხრივად გააფორმოს ეს რაღაცა დოკუმენტი, როგორც აფხაზთან, ასევე სამხრეთ ოსეთთან.
დავით, თავისთავად
ეს არის ის პოზიციები, რაშიც ძალიან შორტ გევართ, თუმცა მიდის მუშაობა იმაზე, რომ რაღაცნაირად ჩვენი პოზიცია, ჩვენი პოზიცია აქვს სრული მხარდაჭერა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან, მაგრამ რუსეთი კაფიოთ დგას თავის პოზიციაზე.
არა, მე დავაზუსტებ ჩემს ინფორმაციას, აკი ვახსენეთ საერთაშორისო შუამავლები ჟენევაში, ესენი არიან გაერო, ეუთო, ევროკავშირი, შეერთებული შტატები, თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, პლუს საქართველოსა და რუსეთის დელეგაციები, ვინმე ხوار გამომჩა?
გამოგჩა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების წარმომადგენლები. საერთოდ ეს ფორმატი არის ქართულ-რუსული ფორმატი, რომელიც შეიქმნა სწორედ აი 12 აგვისტოს ხელშეკრულების საფუძველზე. მაგრამ თავიდანვე უკვე პირველივე რაუნდიდან რუსეთი ეცადა, რომ თავი, ასე ვთქვათ, ჯალებში დაეძვრინა, როგორც ხარეს კონფლიქტში, და ეს ყველაფერი გადაეტანა როგორც ქართულ-რუსული და ქართულ-აფხაზური დიალოგის ფორმატი. მან მოახერხა ის, რომ დანაშემდეგ უკვე მეორე რაუნდიდან მოყოლებული ამ მოლაპარაკებებს ესწრებიან და მასში მონაწილეობენ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები. ნუ ეს იყო ეთყობა კომპრომისული გადაწყვეტილება იმ პერიოდში და ჩვენის მხრიდან უკვე მონაწილეობენ ამ მოლაპარაკებებში ლეგიტიმური ხელისუფლების წარმომადგენლები. თუმცა ჩვენ ამ ფორმატს განვიხილავთ როგორც ქართულ-რუსულ ფორმატს, რომელიც არის ერთადერთი ფორმალური ფორმატი, რომელშიც საქართველო და რუსეთი განვიხილავთ უსაფრთხოების და ჰუმანიტარულ საკითხებს, რომლებიც წარმოიშვა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ.
არ შემიძლია უყურადღებო და თუ ის ზმნა, რომელიც თქვენ ახსენეთ ახლა რუსეთთან მიმართებით, ეს არის რუსეთმა მოახერხა. როგორ ახერხებს ეს ამას? ხელის გადაგრეხვით დავით შანტაჟით, მუქარით.
აი ზუსტად რა ჩამოთვალეთ, აი ზუსტად მაგთან მიმდევრობით და ბოლოს იმით, რომ საერთოდ დატოვებს ამ მოლაპარაკებას. ეთხობა იმ პერიოდში ეგ იყო ერთადერთი კომპრომისული გადაწყვეტილება იმისათვის, რომ ეს ფორმატი შენარჩუნებული იყო საერთოდ.
ხომ მე წარმოვიდგინე უცებ აი სიტუაცია და ხვდები რომ რა რთული იქნება შენერის ფორმატში ოქნო ოდესაც არ მხარ რომელიც ყველაფერზე ბოდიში ამ გამოთქმისთვისაც ამსვლელია.
Ну, რა თქმა უნდა, გასაგებია მტერთან ლაპარაკი არ არის ადვილი, მაგრამ ადვილი კი არ არის რთულია. მაგრამ ნუ სხვა ალტერნატივა არ არის. რა თქმა უნდა, ჟენევის მოლაპარაკებები არის ძალიან რთული, მაგრამ ნუ ეს არის ერთადერთი საშუალება, სადაც ჩვენ ველაპარაკებით რუსებს საერთაშორისო ფაქტორების თანდასწრებით. და ნუ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ფორმატი გამოვიყენოთ, რაც შეიძლება მაქსიმალურად ეფექტურად.
ამბობს დავით დონდუა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი. მე კუბალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას და ინტერვიუს დავით დონდუასთან განვაგზობთ ერთი ანონსისა და მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება გაცემა დარტყულების ზოლი, რომელსაც კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემთან ერთად თავისუფლების რადიო თავისუფლების პლაგის სტუდიაში მყოფება დავით დონდუა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი. დავით, მოდი ცოტათი ისე ღრიჭოთ შევიხედოთ ჟენევის მოლაპარაკების კულისებში, რომელსაც ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე გვინდა ეს თუ არა არის რუსეთი. მგონი ვიცი, მაგრამ ჯობს თქვენ გითხრათ, ვინ ხელმძღვანელობს რუსეთის დელეგაცია ჟენევაში?
Делегаციები როგორც ეგეთი ფორმალურად არ არსებობს, ის ყველანი ვართ ინდივიდუალურ საფუძველზე. თუმცა ამ თავარი რუსეთის წარმომადგენლებში არის იგივე გრიგორი კარასინი, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე.
ანუ ჟენევაშიც გრიგორი კარასინია დელეგაციის ხელმძღვანელი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომელიც მანამდე შესაძლოა პრაღაში, აქ იყო კარასინაბაშიძეს შეხვედრის მორი გრაუნდზე 16 მარტს და ძალიან მკვეთრი მუქარანარევი განცხადება გააკეთა. აი ეს შანტაჟის სტილში ზემოთ რომ ახსენეთ, ჩვენი მოთმინება შეიძლება ამოიწუროს, რომ თინახი დაშელის ძველი განცხადებების გამო იყო მოკლედ განრისხებული. პიარ ტექნოლოგიურად ჩემი აზრით სწორად გათვალა. ერთი კვირა მთელი ქართული პოლიტიკური სპექტრი ვისაც არ ეზარებოდა, კარასინს პასუხობდა. მოკლედ დავით, რა მაინტერესებს ჟენევაში როგორი ხდება კარასინი? იქაც ასეთი როყიო და კადნიერია?
დიპლომატებს და პოლიტიკოსებს ჩვევიათ, განსაკუთრებით პოლიტიკოსებს ჩვევიათ, რომ კამერების წინ სხვანაირად მოიქცნენ და მოლაპარაკების დროს სხვანაირად მოიქცნენ. ბუნებრივია, ერთი არასაც კამერების წინ ლაპარაკობს და თქვენ სწორად ახსენეთ, რომ ეს იყო PR ტექნოლოგიის ნაწილი. რაც შეეხება დარბაზში, რა თქმა უნდა, ჩვენი პოზიციები თითქმის ყველა საკითხში რადიკალურად განსხვავებულია. თუმცა ეს არ გვაძლევს, არ გვიშლის იმას, რომ ვილაპარაკოთ იგივე მწვავე საკითხებზე. რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ისევ ძალიან შორსდგევართ, მაგრამ ჩვენი მხრიდან ვაკეთებთ იმას, რომ მოხდეს რაღაც გარკვეული საკითხების შეჯერება მაინც. და აი ბოლო რაუნდი იმით იყო საინტერესო და იმედის მომცემი, რომ როგორც იქნა მოხერხდა დიდი ხნის გაყინული თემის არათუ გალღობა, არამედ გადაწყვეტა
გალის.
და როგორც იქნა შევთანხმდით იმაზე ჩვენ და აფხაზები, რომ აღდგება გალის მექანიზმი ინციდენტების თავიდან აცილების და მათზე რეაგირების მექანიზმი, რომელიც 2012 წლიდან იყო შეჩერებული. ჩვენ გადაწყვეტეს, როგორც იქნა გადავწყვეტეთ, რომ ეს ყველაფერი დასულიყო ტექნიკურ დონეზე, მოგვეხსნა რაც პოლიტიკური კონტექსტები, რომელიც მას ახლდა, და იმედი გვაქვს, რომ აპრილიდან უკვე ეს მექანიზმი დაიწყებს მუშაობას. ეს საკმაოდ ეფექტური მექანიზმი არის, რომელიც 2009 წლიდან მუშაობს ერგნეთშიც და არის და ამ ხნის განმავლობაში დაამტკიცა, რომ არის ძალიან ხმედითი მექანიზმი, რომელსაც შეუძლია ბევრი მწვავე და მტკივნეული საკითხი, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის არის, ეფექტურად გადაწყვიტოს. ასევე საკმაოდ ეფექტურად მუშაობდა გალშიც, მაგრამ 2012 წლის შემდეგ მისი მუშაობა შეწყდა და აი როგორც იქნა მივახციეთ შეთანხმებას, პრინციპულ შეთანხმებას, რომ ეს მექანიზმი უნდა აღსდგეს. ახლა რა ტექნიკური დეტალები არის შესათანხმებელი და იმედი გვაქვს, რომ აპრილიდან უკვე დაიწყებს ეს მექანიზმი მუშაობას.
აი გალის ამ პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა შეწყდა, იმიტომ რომ დავაზუსტოთ ბატონო დავით, იმიტომ რომ 2012 წლის აპრილში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკამ ძვირფას რადიომსმენელებმა თქვა ამ მექანიზმზე უარი, რადგან ეს უარი უკავშირდებოდა თავდაპირველად ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ყოფილ ხელმძღვანელს ანდრეი ტიშკევიჩს, რომელსაც სოხუმი მიკერძოებასა და არაობიექტურობაში ადანაშაულებდა. პოლონელ დიპლომატის ცალკეულ გამონათქვამზე სოხუმმა იმხანად დიდი განგაში ატეხა და ბოლოს საქმე იქამდეც მივიდა, რომ ანდრეი ტიშკევიჩი არასასურველ პირად გამოაცხადა და გალის შეხვედრაზე თქვა უარი. ეს ინფორმაცია მე მითხო წავიკითხე, ერთი დავით ვალდებული ვიყავი, მე თქვა და ეს ასია, და მეორე თქვენ საუბრობდეთ იმაზე, რომ რუსეთის მხრიდან მოლაპარაკებებზეა, თქვენ ყველა ინსტრუმენტი, შანტაჟიც, მუქარაც, აგრესიაც, პოლიტექნოლოგიური ამბები, აი ძნელია ხო რომ ელაპარაკები ერთი მხრივ ძლიერ სახელმწიფოს და მეორე მხრივ არაღიარებული ქვეყნის წარმომადგენელს, რომელსაც ბოდიში და საერთოდ არ აინტერესებს საერთაშორისო კანონმდებლობა?
რა თქმა უნდა, რთული არის. რა თქმა უნდა, რთულია, მაგრამ ეს კიდევ უფრო მეტ პასუხისმგებლობას გძენს, რომ აი რთულ ვითარებაში მოვახერხოთ ჩვენი ინტერესების დაცვა. და ეხა უბრალოდ არ ვიქნები მართალი, რომ არ თქვა მიუხედავთ აი ყველაფრისა, რაც თქვენ ახსენეთ და მე დაგეთანხმეთ რუსეთის ტაქტიკას და ქმედებასთან დაკავშირებით, არ აღნიშნო, რომ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რასაც შეეხება გალის მექანიზმის აღდგენა, აქ რუსეთმაც პოზიტიური როლი ითამაშა და მასაც მისი დამსახურებაც არის, რომ მოხერხდა აი ამ გადაწყვეტილების
და ეს რამ გამოიწვია, და თქვენ თუ დაგროვდა პრობლემები, რომელსაც ჭირდებოდა ეს მექანიზმი, თუ რაღაცა თუ ეს ცნობილი ბოდიშეხა ძალიან ეს ნარატივი ქართულ პოლიტიკურ სპექტში სხვადასხვა ტრიბუნიდან ისმის პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან ეს ისევ იმ რაღაცა რბილი ძალის გამოვლინებასთან ხო არ არის კავშირში?
არა, არა.
ამ ყვადაგებული ბილიკი.
ამ შემთხვევაში არა. უბრალოდ ყველა მხარემ ბოლოს და ბოლოს გააცნობიერა, რომ ადგილზე სიტუაცია არის ძალიან რთული და იმისათვის, რომ არ მოხდეს მისი კიდევ ზედმეტად დაძაბვა, რომელიც არცერთ მხარეს ინტერესში არ არის, კარგი საჭიროა აი ამ კმედითი მექანიზმის ამუშავება, რომელიც ბევრ ერთوار ყოველ შემთხვევაში გარკვეულ პრობლემებს მოაგვარებს, ისე რომ არ მოხდება მისი ზედმეტად ესკალაცია და ესე ტექნიკურ დონეზე მოხდება მისი მოგვარება. ამას ყველა მხარე როგორც იქნა სხვებმაც გააცნობიერეს და მოახერხეთ მათი დარწმუნება იმაში, რომ ეს მექანიზმი აღსდგენილი.
ჩვენ საუბრობთ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან, დავით დონდუასთან ერთად ჯენევის ბოლო რაუნდის შეხვედრაზე. ესე იგი, ერთი შედეგი არის, რომ აღდგა გალის ინციდენტებისა და მასე პრევენციის მექანიზმის რეგულარული სამუშაო შეხვედრები. მეორე, ეს პერმანენტული ასე ვთქვათ უშედეგობა არის ის, რომ ძალის გამოყენების თაობაზე საქართველოს მოთხოვნას რუსეთი კვლავ თავისებურად განმარტავს. აი კიდე რა საკითხები განიხილება ჟენევის შეხვედრებზე?
ჟენევის პიტონის მოლაპარაკებები დაფუძნებულია სამ, ასე ვთქვათ, სამ ფუნდამენტზე, სამ ბოძზე. ეს არის ერთი, რაც ვახსენეთ უკვე, ძალის არ გამოყენების ვალდებულება. მეორე, ეს არის ადგილზე საერთაშორისო უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმის შექმნა, იმიტომ რომ მარტო ძალის არ გამოყენების ვალდებულების აღება, რომც აიღოს რუსეთმა კიდევ ერთხელ ასეთი, არ არის გარანტია იმისა, რომ უსაფრთხოება შენარჩუნებული იქნება, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ეს ვალდებულება უკვე აღებული აქვს რუსეთს 2008 წლის 12 აგვისტოს წესრიგის შეთვალის ხალხშეკრულებით და იმასაც რომ თავი დავანებოთ გაეროს ქარტით, ნებისმიერ ყველა სახელმწიფო ვალდებულ ძალის არ გამოყენება არის ვალდებულება ყველა ცივილიზებული ქვეყნის საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით.
ცალკეული ინციდენტები, ცალკეული ინციდენტები
არის. დავამთავრებთ იმას. ანუ თუნდაც ახლა კიდევ დამატებით ერთი გარანტი ვალდებულება რომ აიღოს, ეს არ არის საკმარის იმისთვის, რომ შვიდათ ვიყოთ, რომ უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი იქნება. იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი შესრულდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადგილზე შეიქმნას უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმები, რომელიც ამჟამად საერთოდ არ არსებობს. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაც კი, რომელიც მოქმედებს, მას არ აქვს საშუალება სრულად გამოიყენოს თავისი მანდატი და განახორციელოს თავისი მანდატი, და ის მხოლოდ ნახევრად ახორციელებს მას, ანუ საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე
ვერ გადადის.
უფლება გადავიდეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მაგრამ იგი თუნდაც მისი ესე ნაწილობრივი მუშაობაც კი საკმაოდ მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ არის საკმარისი სრული უსაფრთხოებისთვის. ნუ სრული უსაფრთხოება ახლა ესეთი ტერმინი არ, ალბათ არსად არავინ სრულად უსაფრთხო არ არის, მაგრამ აუცილებელი არის ასევე, ანუ მეორე ფუნდამენტი რაც არის ჟენევის მოლაპარაკებების, ეს არის საერთაშორისო უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმის შექმნა. და მესამე, მაგრამ ალბათ ყველაზე მთავარი კიდევ, ეს არის იძულებით ადგილნაცვალ პირთა ღირსეული დაბრუნება თავის თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებში.
ამბობს დავით დონდუა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი. მე კუბალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას და ინტერვიუს დავით დონდუასთან განვაგზობთ ერთი ანონსისა და მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
გლიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
You heard about Alice. Well, I rushed to the window, I looked outside, and I could hardly believe my eyes. So the limousine it's Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Grew up together, kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. Just for a moment I caught her eye, as the big limousine moved slowly out of Alice's drive. Don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. How I felt, she said, I know how to help. Get over Alice. She said, now Alice is gone, but I'm still here. You know, I've been waiting for 24 years. And then the big limousine disappeared.
ხდება კაცება დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც კობალიკლიკაძე უძღვები და ჩემთან ერთად რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში იმყოფება დავით დონდუა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი. დავით, მოურიგი პაუზის წინ ჩვენ დავპირდით რადიომსმენელებს, რომ უფრო მეტს ვისაუბრებდით აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთიდან იძულებილ ადგილნაცვალ პირთა დაბრუნებაზე, რაც არის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ერთ-ერთი უმთავრესი თემა და უმთავრესი ჰუმანიტარული პრობლემა, დიდი უსამართლობა, რაც კონფლიქტებმა დატოვეს საქართველოში. მოკლედ, რამდენად უწყობს ხელშენების შეხვედრებილ ტოლელთა დაბრუნებას და მათი უფლებების დაცვას იქ, სადაც ისინი ამჟამად იმყოფებიან?
Перспектива, რა თქმა უნდა, არის პერსპექტივა, რომ არ იყოს, მაშინ არც მოლაპარაკებებზე ვივლიდით ჩვენ. თუმცა ახლა რაღაცა კონკრეტულ დაპირებებს ვერ მოგცემთ, მით უმეტეს ვერანაირ ვადებს ვერ შემოგთავაზებთ. გულახდილოთ გეტყვით და ამ ეტაპზე პროგრესი აი ამ სამი მიმართულებით ძალიან ცოტაა, და გარკულ რაღაცებს პროგრესი ცოტა ისე ხმამაღალი ნათქვა, მაგრამ იმედის მომცემი განვითარებები იყო ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ჟენევაში. თუმცა ეს მთავარი საკითხი მაინც ჯერ ისე ვთქვათ მიჩუმატებულია, მიუხედავად ჩვენი პერმანენტული მცდელობისა, რომ სწორედ ამ მიმართულებით მივახციოთ პროგრესს, ჯერჯერობით ამ მიმართულებით ვერ დავიკვეხნით.
აი, გალში მცხოვრები ქართველების შესახებ როცა გაქვთ ინფორმაცია, ამას თქვენ ასწვით ჟენევის ფორმატის თუ ლეგიტიმური ხელისუფლების წარმომადგენლები, თუ ისინი აი იმათი ამპლუა რა არის, დავით?
რაც შეეხება გალის მოსახლეობის პრობლემატიკას, ამის თაობაზე არა მარტო რაუნდებზე, რომელიც წელიწადში 4 ჯერ იმართება, არამედ მუდმივად ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვცდილობთ კი არ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოება იყოს ინფორმირებული. ამისთვის ვიყენებთ ყველა იმ შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციას და მრავალმხრივ ფორუმებს, ისევე როგორც ჩვენ სამხრივ კონტაქტებს ტებს პარტნიორ ქვეყნებთან. გარდა ამისა, ყოველი განვითარების თაობაზე საქმის კურსში ვაყენებთ ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებს, ხოლო თვითონ ფორმალურ რაუნდებზე ორივე სამუშაო ჯგუფში, უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფში და ჰუმანიტარულ სამუშაო ჯგუფში ლომის წელი სწორედ ამ პრობლემების განხილვას ეთმობა.
დავით, აი ესეც საინტერესო ინფორმაცია ჩემი კოლეგის ლედა კუნჯულიას მასალაში, რომელიც მიეძღვნა ჟენევის შეხვედრის 35 რაუნდს. ამას მოხვა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადება, რომელშიც აღწერილია ეს 35 რაუნდის სამუშაო ატმოსფერო კონსტრუქციული იყო, მაგრამ მე ვია ასეთი რამ. რუსეთის საგარეო უწყების ცნობით აფხაზეთის, რუსეთისა და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებმა შეშფოთება გამოხატეს საქართველოსა და ნატოს შორის სამხედრო თანამშრომლობის გაძლიერების გამო. ტექსში კითხოთ, რომ ძალიან საშიშია ნატოს მხარდაჭერით საქართველოს სამხედრო პოტენციალის გაძლიერება, რადგან ამ ქვეყანას კვლავ ამოძრავებს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის თავის საზღვრებში დაბრუნების სურვილი. აი, კვლავ ისეთ დამოკიდებულებასთან გვაქვს საქმე, რადგან ჩვენ ვისაუბრებთ, ანუ იქით გაღმა გამოდავების ამბავე, ჩვენ რა შეშია საქართველოს ნატოში გაწევნება ჟენევის ამ ფორმატთან დაკავშირებით?
ეს სწორედ იმ შუაშია, რომ აქცენტი გადაიტანონ არა მთავარი საკითხიდან იმ საკითხებზე, რომელსაც არანაირი კავშირი ჟენევის მოლაპარაკებებთან არ აქვს. საქართველო ნატოს თანამშრომლობა არანაირად არ ჯდება იმ კონტექსტში, რისთვისაც შექმნილი არის ეს ფორმატი. რაც რეალურად საფრთხეს უქმნის ჯერთი ეს ერთი და მეორე საქართველოს ნატოსთან თანამშრომლობა სწორედ იმისკენ არის მიმართული, რომ მათ შორის უშიდობა და უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი ჩვენს ქვეყანაში და რეგიონში, და რაც საფრთხეს უქმნის სწორედ ამ უშიდობას, ეს არის სწორედ რუსეთის არალეგალური სამხედრო ყოფნა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. სწორედ ეს არის მთავარი საკითხები, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ჟენევის მოლაპარაკების, და აი ამაზე ჩვენ ამჟამადაც გვქონდა საკმაოდ ძველი ინტერვენცია. ჩვენ წარმოვადგინეთ დეტალური ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია რუსეთის სამხედრო ყოფნაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, იქ არსებული მათი შეიარაღებული ძალების მუდმივად განახლებაზე და გაძლიერებაზე, და ასევე სამხედრო ტრფნებზე, რომლებმაც აი ბოლო პერიოდში პერმანენტული ხასიათი მიიღო ინტენსიურობით, იქ არასოდეს არ ყოფილა ტრფნები, თითქმის ყოველ დღე ცხინვალის რეგიონშიც და აფხაზეთის ტერიტორიაზეც სულ მუდამ მიმდინარეობს სამხედრო ტექნიკის დემონსტრირება და ტრფნები. ამასთან ფაქტია, რომ რომ ის შეიარაღება და ტექნიკა, რომელიც რუსეთს გააჩნია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ნამდვილად არ არის გათვლილი მხოლოდ საქართველოს წინააღმდეგ და საქართველოს ხელისუფლების
სტრატეგიული დონის შეიარაღებას კი დაფიქსირდა.
ამდენი სრულებით არ ჭირდება იმისათვის, რომ თუ რაღაცა უნდა საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთმა რომ გააკეთოს, სულ არ არის საჭირო 40 კილომეტრში იყოს ისეთი არტილერიო სისტემები, რომლის რადიუსიც 200 კილომეტრს და მეც მოიცავს. ეს აშკარად არის იმისთვის, რომ ფართო რეგიონში, არა მარტო საქართველოს ტერიტორიაზე, არამედ ფართო რეგიონში სტრატეგიულ ოპერაციებს.
დავით, ჟენევაში ამ საფრთხის დაუბაზე, ამ ფაქტობრივი მასალები გაქვთ ხოლმე?
რა თქმა უნდა, ჩვენ წარმოვადგენთ დეტალური ინფორმაცია, როგორც გახშირებულ სამხედრო წვრთნებზე, ისევე მათ იმ შეიარაღებაზე, რომელიც რუსეთს გააჩნია ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
აი, მათი შეშფოთება საქართველოში, ახლა მე არ მინდა აქ ირონიზება ნამდვილად, ვიღაცისთვის გასახარი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ლაპარაკია ხას უსვამ იმაზე, რომ საქართველოს სამხედრო პოტენციალი გაძლიერდება და ძლიერდება ნატოს მხარდაჭერით, რაც საშიშია, საშიშად ეჩვენება კრემლს და მის სატელიტებს თვით გამოცხადებულ სამხედროსეცსა და აფხაზეთს. და მოდი გადავიდეთ ნატო საქართველოს ურთიერთობაზე. ეს ვარშავის სამიტი უკვე ახლოვდება ნელ-ნელა, რაღაცა უკვე უნდა გამოიკვეთოს. საქართველოს თიმიდის რა აქვს საქახალდეში, იქ რა ხდება, რაღაცა თუ არის უკვე ჰორიზონტზე გამოკვეთილი ამ ხრივ რაიმე, როგორც თქვენ თქვით ამას წინ საიმედო.
ნუგით მოვლენებს წინ ნუ გაუსწრებთ კიდევ რამდენიმე თვეა სამიტამდე, დარჩენილი. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ სამიტზე სათანადო შეფასდება ის მუშაობა, რომელიც საქართველოს გასწია ბოლო ორი წლის განმავლობაში წინა სამიტის შემდეგ, როგორც სამხედრო თვალსაზრისით, ისევე დანარჩენ სფეროებში, იმიტომ რომ ნატოსთან თანამშრომლობა არ ნიშნავს მარტო სამხედრო და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობას, არამედ ისლიური დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ ნატოსთან გვაქვს, მოიცავს ყველაფერს, როგორც პოლიტიკურ სფეროს, ეკონომიკურ სფეროს, საინფორმაციო სფეროს, და მისი მთავარი შემადგენელი ნაწილი არის ის დემოკრატიული რეფორმები, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ხორციელდება. ყველა მიმართულებით ჩვენ ქონდა პროგრესი,
რომელსაც ყოველთვის ხაზგასმით დადებითად აფასებს ბრიუსელი.
ყოველ წელს შეფასება არ და ყოველ შემოდგომაზე ნატოს ექსპერტები აფასებენ ერთი წლის განმავლობაში ჩვენს გაწეულ მუშაობას და ყველა შეფასება არის პოზიტიური. და იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი ასახვას პოვებს სამიტის გადაწყვეტილებებში და ამ სამიტზე ჩვენ მივიღებთ კაფიო სიგნალს, პოლიტიკურ გზავნილს, რომ საქართველო წინ მიიწევს ინტეგრაციის გზაზე, რომ ნატოს ინტერესი ჩვენი ქვეყნისადმი და ჩვენი რეგიონისადმი ისევ ძლიერია, ასევე ჩვენ გვაქვს გარკვეული მოლოდინები პრაქტიკული თანამშრომლობის თვალსაზრისით. თქვენ იცით, რომ წინა სამიტზე ჩვენ მივიღეთ არსებით ღონისძიებათა პაკეტი, რომელიც არის საკმაოდ ყოვლის მომცველი რამ, და მისი განხორციელება უკვე დაწყებული არის, ბევრი რაღაცა უკვე შესრულებულია, თუმცა წინ მთავარი სამუშაო კიდევ წინ არის და მისი შესრულება არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, თუმცა ამის გარდა გვაქვს კიდე სხვა ინტერესები და სხვა მოთხოვნები, რომელზეც ახლა დეტალურად საუბარი არ იქნება მართებული, მაგრამ ეს ყველაფერი მიმართული არის იმისკენ, რომ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა კიდევ უფრო გაიზარდოს, საქართველო კიდევ უფრო და ერთი და მეორე საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავსებადობა კიდევ უფრო გამტკიცდეს. თქვენ იცით, რომ ჩვენ საკმაოდ აქტიურად მონაწილეობთ ნატოს ოპერაციაში ავღანეთში, ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ ჩვენ ვართ მეორე კონტრიბუტორი ქვეყანა, და ამას ყველაფერს სჭირდება მუდმივი წრტნები, ამას სჭირდება უფრო აქტიური თანამშრომლობა სამხედრო თვალსაზრისით და აი ამ მიმართულებითაც გვაქვს ჩვენ მოლოდინები. ანუ ჩვენი მოლოდინებლი არის აი ორი მიმართულებით, ერთი პოლიტიკური მიიღოთ პოლიტიკური გზავნილები იმისათვის, რომ ჩვენ რეალურად მივიწევთ წინ ინტეგრაციის გზაზე და მეორე ეს არის პრაქტიკული თვალსაზრისით იმისათვის, რომ კიდევ უფრო გაიზარდოს საქართველოს თავდაცვის უნარიანი.
ამბობს დავით დონდუა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი. იგი მარტის ბოლოს, ზუსტად ჟენევის მოლაპარაკებებიდან ერთი კვირის შემდეგ, სტუმრობდა რადიო თავისუფლების სათაო ოფისს პრაღაში. მე კობალი კლიკაძე, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი და რამდენიმე წუთში, ერთი მუსიკის შემდეგ, კვლავ განვაგრძობთ ინტერვიუს დავით დონდუასთან. ძალდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემთან ერთად შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში იმყოფება დავით დონდუა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი. სხვაშორის, როგორც მინისტრის მოადგილეს, დავით დონდუას ასევე ევალება საგარეო საქმეთა სამინისტროს მუშაობის კოორდინირება ნატო საქართველოს ურთიერთობის თვალსაზრისით. და იმასაც ვიტყვი, რომ მე დავით ვიცნობ 1990-იანი წლებიდან, როდესაც იგი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში სამხედრო საერთაშორისო თანამშრომლობის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. მე მაშინ თავდაცვის სამინისტროს პრეზიდენტს ხელმძღვანელობდი და ხშირად ყოფილიყავართ ერთად ნატოს დელეგაციები, რო ჩამოდიოდნენ, ნუ დელეგაციები ჭალებში, ასე ყო თქვა, კაპიტნის და მაიორის დონის, რომელიღაც სამართველოს ქვეგანყოფილების წარმომადგენლები და ნუ საუბარი მიდიოდა, შეიძლებოდა თუ არა საქართველო გამხდარიყო, ხალი პროგრამა იყო მასში, პარტნიორობა მშვიდობისათვის მონაწილე, ვინმე სახსოვს ახლა პარტნიორობა მშვიდობისათვის პროგრამა, საქართველოს აგერ უკვე ასპირანტი არ ამის ალიანსის და არსებობს ნატო საქართველოს კომისია და მოსახლეობის დიდი ნაწილი ელოდება ნატოში გაწევნებას მომხრია ყოველ შემთხვევაში ამის და პოლიტიკური სპექტრის ამ თვალსაზრისით საკმაოდ შეკრულია საპარლამენტო პოლიტიკური სპექტრი მაქვს ხედველობაში მაგრამ არის ერთი რამ დავით რამდენიმე თვის წინ ოდესაც ჩერნოგორია ნატოში მიიწვიეს როგორც უკვე მომავალი წევრი ქვეყანა და ვარშავის სამიზე ალიანსის სამიზე ალბათ მას ოფიციალურად დაპატიჟებდნენ ქუჩაში იხულა მრავალათასმიანმა მიტინგმა კარგი ხანს წელდებოდა ეს საპროტესტო აქცია ისინი მთავრობას აკრიტიკებდნენ იმის გამო რომ ქვეყანა ნატოში შეხავს და მოითხოვდნენ მთავრობის გადადგომას ახლა ამას რატო ვიხსენებ იცი არის ესეთი ვითარება რეალურად რა არიან ქვეყნები რომლებმაც ძალიან ნიოლად მოიპოვოს ადგილი ამ ალიანსის უსაფრთხოების კოლგის ქვეშ. არის კიდევ აი საქართველო. საქართველო რომისთვისაც სასიცოცხლოდ აუცილებელია მისი ევროპული ინტერესების დაცვის საუკეთესო და უსაფრთხო გარანტია. ნატო ბევრსაც აკეთებს ამისთვის. რეალურად ბევრს აკეთებს ვიფას რადიუმს მელებო მართლა საქართველოს შეიძლება უფრო მეტი აქვს გაკეთებული, ნუ დამძრახავს ამაში მიკაძოებაში ვინმე, ვიდრე მაგალითად ჩერნოგორიას, რომელიც კიდევ ერთხელ გეუბნები დღე-დღეზე მიიღებს ნატოს წევრობას. დავით რატომ არის ესეთი დამოკიდებულება, რომელსაც ერთ ძალიან ჭირდება, ბევრს თილობს ამ სტელობის გულისთვის, იმისთვის, რომ ამ ფასეულობების ერთგული გახდა, დასაჯესთა ეს ყველაფერი დაუშვა ღვიძლი ტერიტორიების დროებით, მაგრამ დაკარგვის ფასად და მეორენი, იმდენად არიან განებივრებული, რომ ევროპული სივრცის შემადგენელი ნაწილია, რომ არც კი ადარდებთ ეს. რატომ არის ეს ასეთნაირად? თუ კი ჩვენ ვამბობთ და თუ რომ ლაპარაკი არა გეოგრაფიულ უპირატესობაზე, არამედ ფასეულობებზე.
გეოგრაფია თავის აშრება, თუმცა გარდა გეოგრაფიისა, ახლა ყველა ქვეყანას აქვს თავისი თავისებურებები, ნუ ერთი თქვათ ის, რომ ის საფრთხე, რომელიც ნატო შეიქმნა და ის საფრთხე, რომლის გამოც ცივი ომის დამთავრების შემდეგაც კი ძალიან ბევრმა ქვეყანამ გადაწყვიტა, რომ ნატოში შეეფარებინა თავი, გამოწვეული იყო სწორედ იმ საფრთხიდან, რომელსაც რუსეთის საფრთხე ჰქვია, ხო? ნუ ახლა ჩვენთვის ეს საფრთხე უფრო რელიეფური კი არა, უფრო
შიშის მომგრელია
ვიდრე შეურეული მონტენეგროსთვის. მონტენეგროსთვის ეს ერთი, ნუ იყო კიდე, არის კიდე სხვა მიზეზები, რის გამოც ნატო შეიძლება ისეთი პოპულარული არ არის იმ ქვეყანაში, როგორც თქვათ საქართველოში.
Ну, ბალკანეთში ნატოს ოპერაცია სახელდება ერთ-ერთ მიზეზად.
О, რა თქმა უნდა, ეს თავის დრო 99 წელს მონტენეგრო სერბეთის ნაწილი იყო და გასაგებ მიზეზთა გამო მოსახლეობის გარკვეულ პროცენტთან გარკვეულ რაოდენობას და გარკვეულ ნაწილს შეიძლება არ ნაწილში არ იყოს ეს ორგანიზაცია პოპულარული, თუმცა ქვეყნის მოსახლეობის დიდი ნაწილი აცნობიერებს იმას, რომ მომავალი უსაფრთხოებისთვის ჯობია კოლექტიური უსაფრთხოების ნაწილი იყო, იმიტომ რომ დღეს უსაფრთხოება მარტო სამხედრო დაპირისპირებიდან არ მოდის. დღეს რუსეთი ბევრ საშუალებას იყენებს იმისათვის, რომ თავისი ეგემონია გაავრცელოს სხვა ქვეყნებზე და ეს კიდევ ჰიბრიდული ომი საკმაოდ პოპულარული მეთოდი გახდა თავისი ძალაუფლების გავრცელების.
შიშოფრობეს კიდევ უფრო აგრესიულს გახდის დავით მათ ნატოს სამიტის წინ, არ ფიქრობთ ახლა ზეიმი აქვს, ყიჟინა აქვს რუსულ პროპაგანდას, აი ამ პალმირაში მიღწეული წარმატებით, რომ აი სირიაში ნახეთ რუსეთმა გარდატეხა მოახდინა ისლამისტურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში, პირდაპირ წალეკილია მათი მედია და სამწუხაროდ ზოგიერთი დასავლური ლიბერალური გამოცემაც უკრავს კვერს, რომ აი თურმე გასაჭირო ყოფილა თურმე რუსეთი და დაიკარგა ამ კინკლაობაში და ნუ ეხა ეს ძალიან დიდი პოლიტიკაა, მე ვიცი, ყველაფერზე გულწრფელად საუბარი ალბათ ამ სტუდიაში ვერ იქნება, მაგრამ ეს სიგნალი, რაზეც თქვი, რომ აი ამ კომუნიკეშიც კი ჟენევაში მათ აუცილებლად ჩათვალეს საჭირო რომ ამაზე ყურადღება გაემახვილებინათ. კარასინის განცხადებები აქ, რომ ვიღაცებმა საქართველოში უნდა დასაჯონ ის მინისტრები, რომლებიც რაღაც რუსეთის ანტირუსულ გამოხდენებს აკეთებენ. როგორ ფიქრობთ, ეს აგრესიული დიპლომატიური რიტორიკა მოიმატებს დავით ვარშავის სამიტის წინ? რას უნდა ელოდოს საქართველო?
ხა რუსეთს ხარი არ დაუჭერია ნატოს არც ერთი გაფართოებისთვის დაწყებული ესე ამ ორგანიზაციის დაარსებიდან და მე შემდგომში, როდესაც ცივი ომი დამთავრდა, საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ვარშავის ბლოკი გაუქმდა. იგივე ეს ქვეყანა, ჩეხეთის რესპუბლიკა, როდესაც 97 წელს დაპატიჟეს, მაშინაც კი რუსეთი ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ ეს არ მომხდარიყო და დღესაც მონტენეგროს ნატოში გაწევრება შედის მის ინტერესში და იქაც ყველანაირად ცდილობს წინ აღუდგეს ამ პროცესს, მაგრამ ერთია რუსეთს რა უნდა, მეორეა თვითონ ინდივიდუალურად ქვეყანას რა უნდა და ორგანიზაციას რა უნდა. ამიტომ ეხლა რუსეთს რა უნდა, ეს ერთია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი პრიორიტეტები, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინტერესები. მათ შორის ჩვენს ინტერესებში და პრიორიტეტებში შედის ის, რომ რუსეთთან განვავითაროთ მაქსიმალურად პრაგმატული პოლიტიკა, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, თუმცაღა ჩვენი პრაგმატიზმი, რა თქმა უნდა, არ სწდება ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს, რაც არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და რაც არის საქართველოს ხალხის არჩევანი გახდეს ერთიანი ევროპის განუყოფელი ნაწილი.
და თუ კიდევ ერთი მომენტია, აქ ეს უკვე არის უფრო საქართველოს სახელმწიფოს საინფორმაციო პოლიტიკა. თვალშისაცემია, როდესაც საქართველოში ნატოს ქვეყნების დელეგაციები ჩამოდიან, რომ ძირითადად აქტიურობენ მაინც ბალტიის პირეთის ქვეყნები, პოლონეთი, შიგადაშიგ ვთქვათ იქ საფრანგეთი, ჩეხეთი, უნგრეთი, მაგრამ ჩვენ რეალურად არ გვესმის სამხრეთ ევროპის ხმა. თავდაცვის და უსაფრთხოების საერთაშორისო ყოველწლიურ სემინარზე საქართველოში თქვენ ვერ დაინახავთ საფრანგეთის, ესპანეთის, პორტუგალიის, იტალიის წარმომადგენლებს. აი ეს ფლანგი, ევროპის ეს ფლანგი რას ფიქრობს? ამდენად ემთხვევა მათი აზრი, რომ საქართველო უნდა გახდეს ნატოს წევრი, მაგალითად იმავე ბალტიისპირეთის, ვიშეგრადის ჯგუფის ქვეყნების აზრს?
საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას მხარს უჭერს ყველა და 2008 წელს ბუქარესტში ჩვენ ეს დაპირება მივიღეთ, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ეხლა ლაპარაკია იმაზე, არა უნდა გახდეს თუ არ უნდა გახდეს, ეს გადაწყვეტილია. ეხლა ლაპარაკია იმაზე, თუ როდის უნდა გახდეს და რანაირად უნდა მოხდეს ეს გაწევრების, რა მექანიზმით უნდა მოხდეს გაწევრება. სამწუხაროდ დღეს ევროპაში, მოდავიწყოთ ახლა დაკონკრეტებას, ვინ რას ფიქრობს, დღეს არ არის კონსენსუსი იმაზე, რომ დღეს არის სწორი დრო საქართველოს ნატოში დაპატიჟების. თორე იმას არავინ უარყოფს, რომ საქართველო უნდა გახდეს ნატოს ალიანსის წევრი. ეს ვალდებულება კი არა, ეს დაპირება თუ ვალდებულება ნატოს გაკეთებული აქვს 2008 წელს და ყველა სამიზე, რომელიც კი მას მოყვა, ხდება ამისი თავიდან დადასტურება, რომ ის გადაწყვეტილება ძალაშია და არავინ ფიქრობს მის გაუქმებას. ეხლა ლაპარაკია იმაზე, რომ ზოგიერთ ქვეყანა ფიქრობს, რომ დღეს პოლიტიკური კონიუნქტურა არ არის სახარებელო იმისათვის, რომ ეს გადაწყვეტილება აღსრულდეს. ანუ ლაპარაკი არის 2008 წლის გადაწყვეტილების აღსრულებაზე და არა იმაზე, რომ უნდა გახდეს თუ არ უნდა გახდეს საქართველო ნატოს წევრი. ჩვენ ბევრი რაღაცა გვაქვს გასაკეთებელი, კიდევ იგივე სამხედრო თვალსაზრისით, იგივე პოლიტიკური და ეკონომიკური თვალსაზრისით, ის დემოკრატიული რეფორმები, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს, უნდა გაგრძელდეს და საკმაოდ ფართო დღესდღეობით კი არის კიდევ ახალი 4 მიმართულება დაემატა ჩვენს დემოკრატიულ რეფორმებს. ეს ყველა
საპარლამენტო არჩევნებიც იქნება გარკვეული ტესტი, დავით.
ჩვენ ეს ტესტები უკვე გავიარეთ და ამ ტესტსაც გავივლით, მაგრამ შეჭვია მეპარება და ამის გარდა კიდევ სხვა რაღაცები გვაქვს გასაკეთებელი. არა იმიტომ, რომ ბრიუსელში ვიღაცას თავი მოვაწონოთ, ან ვაშინგტონში თავი მოვაწონოთ, არამედ ჩვენ საკუთარ ხალხს თავი მოვაწონოთ, იმით რომ შეექმნათ ძლიერი დემოკრატიული სტაბილური სახელმწიფო.
თვითმყარი სახელმწიფო.
რა თქმა უნდა, თვითმყარი დღეს არავინ არ არის სოფლიოში, მაგრამ სახელმწიფო, რომელშიც ყველა მოქალაქის უფლება დაცული იქნება, როგორც სოციალური უფლებები, ასევე პოლიტიკური უფლებები და უსაფრთხოება იქნება დაცული. და აი ეს ყველაფერი უნდა მზად კონდეს იმისათვის რომ როდესაც დადგება სათანადო დრო ამ გადაწყვეტილებისთვის ჩვენ ამ ხრივ მზად ვიყოთ.
და კიდევ ერთი თემა და საქართველოსში პროევროპული ძალები, მათ შორის ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობა, წარსულში საქართველოს მართველი ძალა დღევანდელ მართველ კოალიციას ბრალსდებს იმაში, რომ მათ ახასიათებთ არათანამიმდევრულობა ევროატლანტიკური კურსის მიმართ, რომ მათ ერთ სიტყვას არასაკმარისად პროევროპელები და პრონატოელები არიან. თქვენ სხვადასხვა მთავრობის დროს იყავით საკმაოდ მაღალ თანამდებობაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, შიგნიდან იცით ასე ვთქვათ წინა ხელისუფლების და ამ ხელისუფლების რაობა, ანატომია ამ თვალსაზრისით. რამდენად არის საქართველოს დღევანდელი მთავრობა, აღმასრულებელი საკანონმდებლო ხელისუფლება ერთსულოვანი და თანამიმდევრულად ერთგული ევროატლანტიკური კურსის მიმართ?
მთავრობებში არასოდეს მუშაობდი სახელმწიფო საჯარო სექტორში, საგარეო საქმეთა სამინისტროში და დღეს არავინ ეჭვის ქვეშ არ აყენებს იმას, რომ ეს მთავრობა ზუსტად იგივე პოლიტიკას ახორციელებს, რა პოლიტიკური დაკვეთაც საქართველოს ხელისუფლება მიიღო მაშინ, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა. ჩვენი ევროპული პოლიტიკა არ არის ან ამ მთავრობის, ან წინა მთავრობის, ან რომელიმე მთავრობისან რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის თუ ელიტის გადაწყვეტილება. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, არავის უმსჯელია იმაზე, საით უნდა წავსულიყავით, დასავლეთით, ჩრდილოეთით, სამხრეთით თუ საით, ხო? ეს თავისთავად რაღაც ბუნებრივად მოვიდა ისე, რომ ერთადერთი გზა თბილისიდან მიდიოდა ბრიუსელისკენ. და არავის კითხვის ნიშანი არ ქონია იმაზე, რომ საქართველოს მთავარი ამოცანა არის საკუთარი ადგილი იპოვოს საერთო ევროპულ ვაჭარში. ეს ხალხის
75%.
ეს არის ხალხის დაკვეთა. ამიტომ საქართველოში მე ვერ წარმომიდგენია დემოკრატიული არჩევნების შედეგად მოვიდეს ხელისუფლება, რომელიც აი ამ გზიდან გადაუხვევს.
ეს ხო დავით დონდუა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე, საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი, რომელიც მარტის ბოლოს სტუმრობდა რადიო თავისუფლების პრაღის სათავო ოფისს და მონაწილეობდა გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ზუსტად ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით, მანამდე კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი საიტით რადიო თავისუფლება _GE და რუბრიკაში დაბრკოლების ზოლი მოძებნოთ ინტერვიუ დავით დონდუასთან. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ჩვენს ეთერს ახლა განაგრძობს მუსიკა.